Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 13 ianuarie. Iată și titlurile zilei. Nu aduce impozitul unic, ci aduce declarația pe avere.
Combaterea eficientă a evaziunii fiscale, cum susține vicepremierul Adrian Videanu, sau un coșmar birocratic, cum avertizează economistul Ilie Șerbănescu?
Unde se termină o decizie editorială, unde începe cenzura?
Europa Liberă continuă să se uite la conflictul din Societatea Română de Radiodifuziune.
Nu aduc 4 ani de guvernare, ci aduc 4 săptămâni de opoziție.
Primii pași ai Partidului Social Democrat spre o reformă internă, comentați de profesorul Nicolae Manolescu.
Începem cu un buletin de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Dimitri Rupel, ministrul de externe al Sloveniei, președintele în exercițiu al Organizației de Securitate și Cooperare în Europa, a declarat astăzi la o conferință de presă la Viena că organizația sa este confruntată cu vremuri dificile din cauza a ceea ce a calificat dezacorduri între statele membre referitoare la direcțiile de viitor ale OSCE. Actualele divergențe, a spus Rupel, reamintesc de o eră pe care am crezut-o revolută, dar ele nu ne vor descuraja să mergem înainte. Rupel se referea la poziția Rusiei și a unor republici din Comunitatea de State Independente care consideră că OSCE s-ar amesteca în afacerile lor interne, criticându-le în mod, s-a spus, nejustificat. După spusele președintelui OSCE, misiunea esențială a organizației este, cităm, să restaureze încrederea în integritatea sistemului democratic și să clădească pe succese de genul recentei monitorizări a alegerilor din Ucraina. La Strasbourg, deputații din Parlamentul European au adoptat cu 467 de voturi o rezoluție care salută, cităm, alegerile în substanța lor corecte din Ucraina, și care au recunoscut și pus în aplicare dreptul poporului ucrainean de a-și alege în mod liber președintele. Rezoluția cheamă guvernele Uniunii Europene să ia în considerare o revizuire a relațiilor cu Ucraina și îl îndeamnă pe Victor Iușcenco să continue reformele democratice și economice și să facă eforturi pentru vindecarea rănilor cauzate de disputele electorale recente. Partidele reprezentate în Parlamentul European și președintele acestuia au căzut de acord să-l invite cât mai curând posibil pe liderul ucrainean în fața adunării parlamentare. De la Cairo se anunță că miniștrii de externe ai Ligii Arabe s-au pus de acord asupra unui plan menit să organizeze un parlament arab de tranziție ca parte a reformelor menite să revitalizeze organismul pan-arab creat în urmă cu 60 de ani. Parlamentul Arab de Tranziție ar urma să aibă în componența sa câte 4 deputați din fiecare țară membră și să-și aibă sediul pe 5 ani în capitala Siriei, la Damasc. Aflat în vizită la Paris, Ghazi Al-Yaver, președintele interimar al Irakului, s-a întâlnit astăzi cu omologul său francez Jacques Chirac, ocazie de a declara, citat de agențiile de presă, că, indiferent de faptul că Statele Unite nu au găsit arme de distrugere în masă în Irak, războiul a servit unui scop și anume, cităm, să înlăture un regim viciat care instituise o dinastie de ticăloși. În Franța se află în vizită și un grup de reprezentanți a 14 partide politice irachiene care studiază procesele politice în relație cu viitoarele alegeri. Între timp, la Bagdad, un cleric șiit a condamnat ferm ultimele incidente violente din Irak, unde 6 persoane, între care un consilier al ayatollahului Ali al-Sistani, au fost ucise noaptea trecută. Într-un alt atac, la un hotel din centrul Bagdadului, un om de afaceri turc a fost răpit și alte 6 persoane omorâte. Israelul a cerut astăzi Rusiei să anuleze un contract de vânzare a unor sisteme de rachete Siriei. Șeful Comitetului Parlamentar de Afaceri Externe de la Moscova a calificat contractul invocat, cităm, un mit. Anterior și ministrul rus al apărării dezmințise orice contacte oficiale cu Siria pe tema vânzărilor de rachete.
Imediat după instalarea noului guvern tăriceanu, s-a anunțat introducerea taxei unice de impozitare de 16%. Măsură menită, între altele, să scoată la lumină o parte din economia gri sau chiar neagră. Dar, în primul rând, măsură menită să susțină creșterea economică și așa mare de peste 8% anul trecut, cel puțin pe hârtie.
Decizia a fost urmată de o nouă propunere a vicepremierului Adrian Videanu, și anume introducerea declarației de avere pentru toți cetățenii României. Nu ne interesează cum și-a dobândit averea un cetățean sau altul în în ultimii 15 ani. Declarația este necesară pentru ca organismele fiscale să aibă la ce să se raporteze la un moment dat, declara Videanu într-un interviu.
Și tot pentru combaterea evaziunii fiscale și în ultima instanță a corupției, premierul Tăriceanu a anunțat că într-o lună vor fi prezentate măsurile înăsprite de pedepsire a evaziunii fiscale. Primii pași au fost făcuți deja în cazul RAFO, a subliniat premierul Tăriceanu. Corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu, relatează.
Anul 2005 trebuie să fie momentul zero al declarării averilor de către fiecare cetățean. Adrian Videanu nu a explicat însă cum va fi posibil să fie declanșată o acțiune de o asemenea învergură fără o consistentă pregătire prealabilă a populației. Videanu nu a spus nici cum vor putea fi verificate asemenea declarații, în condițiile în care nici măcar o categorie mult mai restrânsă de declarații, anume cele de venit global, nu pot fi supuse verificărilor din cauza penuriei de funcționari fiscali. Nu e clar nici dacă forțarea cetățeanului de a-și declara averile în cele mai mici amănunte este permisă din punct de vedere constituțional. Vicepremierul Videanu a mai spus în acest context că după declararea averilor, declarațiile de venit vor deveni principalul element de urmărire a taxelor și impozitelor ce trebuie plătite de fiecare agent economic sau persoană fizică. Dar de unde vin toate aceste intenții ale noului guvern? Anume din dorința executivului, a explicat Videanu, de a aduce cât mai aproape de zero evaziunea fiscală și de a introduce toate veniturile în circuitul fiscal. Și tot în fază de evaluare se află, potrivit lui Videanu, și anumite modificări legislative care vor echivala evaziunea fiscală cu criminalitatea financiară.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Economistul Ilie Șerbănescu avertizează că declarația de avere ar putea crea un hățiș birocratic imens.
Este, în principiu, o măsură care să completeze reducerea fiscalității. Adică, dacă statul este gata să reducă fiscalitatea, să o relaxeze, atunci are și dreptul de a solicita din partea plătitorului, contribuabilului, ca acesta să nu facă evaziune fiscală și să-și plătească dările. Problema este doar cât va fi de posibil de administrat o asemenea operațiune mamut. Știm cu ce rezultate absolut proaste, absolut deficitare, care au portat un cost cu mult mai mare decât s-a încasat. A însemnat această acțiune, care a durat puțin câțiva ani, a impozitului pe venitul global, care era de fapt această declarație de avere și doar de fapt pentru veniturile din muncă, la care se adăugau chiriile, oricum neintrând dobânzile, neintrând dividendele. În total era vorba, se pare, cam de vreo 3 milioane. Prin această introducere a cotei unice ar fi urmat, toată lumea se aștepta să se închidă taraba acestei instituții extrem de complicate, care era impozitul pe venitul global. Și să se ajungă la simplificarea de la care se spera să obține mai mult. Dacă eu înlocuiesc asta cu declarația pe avere a, eu știu, 18 milioane de oameni adulți, deși nu înțeleg de ce nu ar exista averi și pe și la copii, atunci chiar că va fi o chestiune extrem de greu de administrat și cu nu știu ce rezultat.
Opinia economistului Ilie Șerbănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați aflat din emisiunea noastră de ieri, mai mulți jurnaliști de la Radioul Public de la București au anunțat că vor aduce dovezi privind cenzura și manipularea informației în cadrul Societății Române de Radiodifuziune. Iată ce a declarat Europei Libere în acest sens Bogdan Rădulescu, analist la Radio România.
În cadrul conferinței de presă am prezentat raportul privind politica editorială și financiară a SRR între anii 2003 și 2004, un raport de monitorizare internă. 12 jurnaliști care au aderat la această platformă și lista rămâne deschisă, au prezentat în 60 de pagini dovezi de necontestat privind derapajele editoriale și financiare ale echipei Șeuleanu, iar concluzia raportului este următoarea. următoarea, că prin prestația echipei Șeoleanu a subminat eforturile de integrare europeană ale României, pentru că, repet, prin politica aceasta editorială practicată de Dragoș Șeoleanu, Victor Ionescu și Dan Preda, s-a încălcat un principiu politic de aderare al țării la Uniunea Europeană, și anume libertatea presei. Acest fapt este confirmat și de rapoarte internaționale. Freedom House și Reporteri Fără Frontiere au dat publicității rapoarte anul trecut privind această stare deplorabilă a societății române de radiodifuziune, a radioului public din România, și ca atare noi n-am făcut decât să confirmăm din interior existența acestui fenomen negativ pe care noi îl numim în mod generic cenzură. Domnul Șeoleanu a spus într-o emisiune că la Radio România nu mai există cenzură, pentru că cenzura e un fenomen aparținând epocii dictatoriale. Se înșală. Este definiția pe care o dă el însuși noțiunea de cenzură. Noi am definit sub titlul de cenzură și de manipulare informației orice tehnică, de la cea grosieră până la cea mai subtilă, de intervenții în cadrul fluxului de știri pentru a smulge, repet, nucleul critic al declarațiilor opoziției de atunci. Cineva vorbea foarte frumos anul trecut, după ce am ieșit noi în presă, presă din România și într-o competiție de presă comună cu Reporteri Fără Frontiere, pe știri cu prezervativ. Este vorba de Adrian Săscoiu, care era membru al Consiliului de Administrație și recunoștea și ea că este vorba la Radio România de știri cu prezervativ. Era un eufemism pentru a desemna, de fapt, acest fenomen negativ care se întâmplă.
Ce dovezi concrete ați prezentat astăzi la conferința de presă ca să vă susțineți această afirmație?
Este vorba despre știri luate de pe fluxul de știri de la Camera Știrilor, știri și documente printate de pe fluxul de știri monitorizat de agenția Rador, mărturiile împreună cu aceste știri tipărite ale unor redactori din cadrul Camerei Știrilor și, nu în ultimul rând, avem la dispoziție benzi înregistrate.
Bogdan Rădulescu, analist la Radio România. Am stat de vorbă despre acest subiect și cu președintele Societății Române de Radiodifuziune, Dragoș Șeuleanu.
Mâine mă întâlnesc cu toți colegii mei, avem întâlnirea anuală privind elaborarea strategiei radioului. Vom studia împreună toate observațiile și, în principal, cele privind referire la așa zisa cenzură. Din punctul meu de vedere, ca ziarist la post public, cea mai gravă acuzație care se poate aduce unei instituții publice de presă este cenzură. Dacă această acuzație ar fi adevărată, statul român s-ar întoarce înainte de 89. Am fi exact pe vremea lui Ceaușescu, pentru că cenzura înseamnă un sistem, o metodă care în mod sistematic blochează accesul la informația cetățenilor sau deformează informații. Dacă s-ar întâmpla așa ceva și eu aș fi inconștient și n-aș sesiza, ar fi foarte grav și aș pleca undeva în pădure, undeva în munți. Dar vom studia cu mare atenție fiecare caz în parte. Dincolo de problema bunului simț, vreau să reamintesc opiniei publice un lucru. Acum o săptămână am trimis o scrisoare a celor doi președinți de camere pentru a trimite un control parlamentar, o comisie de control parlamentar, la radio. Nu am nimic de ascuns. Parlamentul va spune adevărul. Am toată încredere.
Dragoș Șeuleanu, președintele Societății Române de Radiodifuziune. În interviul pe care l-a acordat ieri Bogdan Rădulescu, acesta a vorbit despre o presupusă tentă antisemită în deciziile editoriale ale lui Victor Ionescu, pomenind numele corespondentului în Orientul Mijlociu al postului de Radio România, Dragoș Ciocârlan. Dragoș Ciocârlan ne-a contactat și a solicitat un drept la replică, pe care îl acordăm.
Din capul locului vreau să precizez că nu am primit comenzi din partea domnului Victor Ionescu. În ceea ce privește așa zisa atitudine, poziția antisemită a domnului Victor Ionescu, nu pot decât să menționez că în luna octombrie, când România a comemorat oficial pentru prima dată ziua Holocaustului, la inițiativa domnului Șeuleanu, pe care toată lumea l-acuză acum, Victor Ionescu a coordonat un radioprogram special dedicat evenimentului. De fapt, altele sunt problemele în radio.
Dragoș Ciocârlan, corespondentul în Orientul Mijlociu al postului de Radio România. Iată și replica lui Bogdan Rădulescu.
Are dreptul la opinia dânsului, eu am însă alte opinii și alte informații privind prestația la nivel editorial a domnului Victor Ionescu. Ce pot să vă spun este că Victor Ionescu s-a făcut vinovat de comandă prin telefon, comandă directă dată lui Dragoș Ciocârlan, ca să efectueze un reportaj denunțător față de faptul că Israelul are focoase nucleare la Dimona. Această cerere de reportaj venea tocmai pe fundalul criticilor americane la adresa politicii iraniene de îmbogățirea uraniului. Iar eu, în calitate de redactor, când eram la Camera Știrilor, în tura de după amiază de la Camera Știrilor, eu observam exact cum anumite știri și declarații date de Dragoș Ciocârlan în Israel erau corectate cu pixul sau chiar cenzurate, tăiate fragmente de către Victor Ionescu. La un moment dat, când a venit vorba de un comentariu făcut pe marginea atitudinii lui Yasser Arafat și a poziției sale în cadrul autorității palestiniene, la un moment dat agențiile l-acuzau de corupție pe Yasser Arafat, iar acest comentariu nu a mai intrat pe post, Victor Ionescu afirmând că, la rândul său, Ariel Sharon este un individ corupt și că atare acest comentariu n-ar trebui să intre pe Radio România Actualități.
Bogdan Rădulescu, jurnalist la Radio România Actualități.
între timp și independent de conflictul din cadrul radiodifuziunii, Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, a cerut astăzi demisia președinților televiziunii și postului de radio publice, Valentin Nicolau și respectiv Dragoș Eulea. Citez, pe parcursul ultimilor 3 ani, programele de știri ale televiziunii române și ale Radio România Actualități au fost constant manipulate în sensul eliminării informațiilor critice la adresa liderilor puterii politice. O strategie care a dus anul trecut la ceea ce Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, califică drept, citez, fraudă electorală informațională.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În cadrul Alianței Liberal-Democrate sau Democrat-Liberale, după victoria în alegeri, au reînceput discuțiile despre o posibilă fuziune și mai mult, chiar despre o transformare a viitorului nou partid într-un partid popular, eventual chiar creștin-democrat, un spagat ideologic interesant. Socialdemocrații fostului premier Adrian Năstase, pe de altă parte, sunt preocupați de o redefinire ideologică, de o modernizare ideologică și organizatorică, afirm în tot cazul fostul ministru de interne Ioan Rus. Rus, împreună cu alți lideri ai organizațiilor PSD din Ardeal, au lansat inițiativa unei reforme la viitorul congres extraordinar al partidului, care ar urma să aibă loc în martie. Congresul.
Câteva ore de discuții între liderii filialelor locale și conducerea PSD de la București, încheiate miercuri seara târziu, au avut următorul rezultat, rezumat de premierul Adrian Năstase, fostul premier Adrian Năstase.
De asta v-am spus, că au venit cu ideile lor și au plecat cu ideile noastre.
Vicepreședintele partidului, fostul ministru de externe, Mircea Joană, avertiza însă...
Important este, acesta este singurul meu comentariu, că această luptă să nu fie doar pentru influență și pentru putere în partid.
Declara Mircea Joană, vicepreședinte PSD. Iată cum comentează profesorul Nicolae Manolescu încercările de reformă din Partidul Social Democrat și vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Rezultatul alegerilor parlamentare și prezidențiale de la sfârșitul anului trecut n-a rămas fără consecințe în partidele politice, fie câștigătoare, fie perdante. Alianța PNL-PD se pregătește de schimbarea garniturilor de conducere și chiar de fuziune. Unele conflicte interne se văd deja cu ochiul liber. În PRM s-a produs deja o demisie șocantă, urmată de o ședință de birou permanent la care președintele formațiunii și prim-vicepreședintele n-au avut curajul să participe, spre a evita un conflict la scenă deschisă cu ceilalți lideri. PNCCD, Alianța Populară, Partidul Creștin Democrat și Uniunea pentru Reconstrucția României, oarecum alarmate de intenția Alianței DA de a se redefini ca un eventual partid popular, au pus la cale o fuziune în vederea constituirii unui adevărat partid popular, vorba domnului Ciuhandu. Dar cele mai mari efecte seismice s-au produs în PSD. N-au întârziat supozițiile că PSD va avea parte de o scindare similară cu aceea din 97 când s-a desprins APR-ul. Înainte de a discuta situația din fostul partid de guvernământ, ar trebui să vedem dacă similitudinea cu 1997 e corectă și până la ce punct. După părerea mea, nu este, dar nu acum voi analiza acest lucru. Ce se întâmplă de fapt în PSD? Impresia pe care ne fac evenimentele este de boule de neige. Totul a început cu o replică iritată a fostului ministru de finanțe la grațierea lui Cosma. Proteste apoi, destule, dar anonime, până la rezultatele definitive ale alegerilor. O întâlnire la vârful PSD, imediat după eșecul lui Năstase la prezidențiale, a fost, cum se spune, cu scântei. Iliescu, deși fără vreo calitate în partid, ba chiar încă nemembru, l-a atacat pe Năstase pentru a se fi folosit de mercenari în locul activiștilor. Năstase a amenințat la rândul lui că renunță la orice pretenție de a mai candida la vreo funcție de conducere. După sărbători, focul mocnit între ușile închise a izbucnit. 14 filiale transilvanene au cerut reformarea PSD. Atac destul de transparent la Iliescu. Avantaj Năstase. La începutul săptămânii acesteia, 19 președinți de consilii județene din partea PSD-ului, cei mai mulți, nu i-am numărat, dar nu rămân mulți care n-au participat în această întâlnire, au solicitat și ei reformarea conducerii partidului. Miercuri 12 ianuarie, conducerea PSD a convocat lideri de organizații din toată țara. Asta acesta, după ce cu câteva zile înainte, Năstase și Iliescu avusese o întrevedere între patru ochi. La întâlnirea cu Pricina, Iliescu a fost de față, deși din nou fără vreo calitate, nu era în conducere, dar de data asta membru, și un membru care tocmai se declarase, e drept, râzând el însuși de ce auzea, factor de înnoire în partid. 8 ore de dezbatere, în care pe un ton ceva mai potolit, reproșurile și recomandările din cele două scrisori deschise de care am vorbit au fost reluate. Fără lucru semnificativ, replica lui Năstase sau a lui Iliescu. Din aceste lor de poziție rezultă existența cel puțin 4 centre de putere în PSD și care doresc să prindă, cum se spune, puterea în întregul ei. Greu de spus care e dintre aceste centre cel mai puternic. Tot așa, de greu, e de spus dacă ele vor duce la divizarea partidului. Cel dintre centru este, fără îndoială, în jurul lui Năstase. E vorba de cei 14 ardeleni care sunt cu siguranță în tabăra lui, ca și o parte, cel puțin, din președinții de consilii județene. Al doilea centru evident în jurul vechii gărzi iliescane. Dacă electoral, în țară, Iliescu are un suport mult mai mare decât Năstase. S-a văzut și în decembrie, când Năstase nu poate conta nici chiar cu Iliescu în spate pe tot electoratul acestuia. În partid nu e limpede de câți aliați se bucură fiecare dintre ei și mai ales fostul președinte. Probabil destui. Al treilea centru e acela al tinerilor. Lăsând prudența la o parte, Junele Ponta a ieșit la atac și el vrea, firește, tinerețe la conducerea partidului. Nu cred că tinerii vor obține acum puterea deplină. Asta e lucru cert. Dar procentul adus de ei va influența tot așa de cert unul din celelalte grupuri. În fine, liderul de la Vrancea, Marian Oprișan, a devenit subit unul din cei mai agresivi contestatari și ai lui Iliescu și ai lui Năstase. Tocmai el, care s-a remarcat printr-un cult al personalității liderilor, fără egal în restul organizațiilor. În spatele lui Oprișan, Miron Mitrea și alți câțiva grei ai partidului. Forța reală a acestui grup iarăși nu poate fi apreciată. Putem aprecia doar lașitatea adevăraților lui conducători, care tac mâlc împingându-l pe unul sau pe altul din locotenenți în față. În ce mă privește, prefer să constat. Nu vreau să fac speculații. Vom vedea la congresul apropiat ce e adevărat și ce nu din toată această tevatură. Un lucru însă pot spune de pe acum, nu platformele ideologice îi diferențiază pe combatanți, ci dorința lor de putere. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
13 ianuarie 1985. Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Gheorghe Dumitrașcu din București, strada Pajului, numărul 16, bloc AC. Magazinele de încălțăminte oferă pantofi nu numai de diverse modele, dar și de diverse culori. Gri, bej, bleu marin, maro, negri, etc. Cumpărătorii nu trebuie săriște însă să-și murdărească decât încălțămintea neagră sau maro. De ce? Pentru că în comerț nu se găsește decât cremă neagră sau maro. N-ar fi normal, se întreabă Gheorghe Dumitrașcu lansând un apel decis autorităților și forurilor competente, ca întreaga gamă coloristică a pantofilor să fie însoțită de o gamă tot atât de largă de creme? Dacă vrei să cumperi de la librăria numărul 2 din Drobeta Turnu Severin o ascuțitoare, ești silit automat să cumperi numai puțin de 100 penițe inox marca Select 2. Constantin Constantinescu din strada Chiselef numărul 2 a avut nevoie de 3 ascuțitori. 10 de penițe a crescut proporțional. Dumitru Sava din Reșița, strada Petru Maior, numărul 65, ne sesizează. Oficiile poștale primesc colete până la 10 kg. Stațiile CFR de la 13 kg în sus. Coletele între 10 și 13 kg nu le primește nimeni, neexistând nici la poștă, nici la CFR instrucțiuni și precizări în acest sens. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În încheierea emisiunii O Pagină Culturală. Timpul nu ne-a permis cu o zi în urmă decât să amintim spectacolul de succes cu Oedip în premieră pe scena italiană și care a deschis la 7 ianuarie stagiunea la Teatrul Liric din Cagliari. Victor Eschinazi a ascultat aseară pe internet transmisiunea live a radioului italian.
Într-adevăr, Ileana, Rai 3, canalul de muzică clasică al radiodifuziunii italiene, accesibil în lumea întreagă și pe internet, a făcut o lungă transmisie care a inclus opera, cât și un interviu cu dirijorul Cristian Mandeal. Italienii vorbesc despre operă cu aceeași pasiune ca și despre fotbal și am cronometrat că numai comentariile, elogioase în ansamblul lor, au însumat circa 50 de minute. 7 spectacole la rând cu Oedip pe scena de la Cagliari este deja o performanță în sine, iar vocea basbaritonului Ștefan Ignat în rolul principal în 5 dintre ele, greu pusă la încercare. Dar pe scurt a fost un succes, unul de prestigiu, însoțit de aplauze prelungite și ovații ale publicului. Un critic italian îl întreba la pauză pe Cristian Mandeal ce prevalează în această imensă și lungă în timp frescă, partea experimentală sau cea, spune el, învecinată muzicii populare.
Secondo me non prevale niente di questi elementi perché...
În opinia mea, răspundea Mandeal, nu prevalează niciunul din aceste elemente, fiindcă ele sunt incluse toate într-o proporție ce nu poate fi definită. Ceea ce este important este trama muzicală, dramaturgia. Enescu utilizează toate experiențele muzicale ale timpului său și cele ale trecutului. Și dirijorul adăuga...
Dar mi-a avut il più importante.
După părerea mea, baza muzicală acestei opere, cea mai importantă, o constituie partea orchestrală. Ea constituie personajul principal. Orchestră ce nu e doar acompaniatoare, ca în opera italiană, de exemplu, sau ca la Mozart. E un element simfonic, psihologic și profund dramatic, care integrează întreaga trama lui Oedip, începând cu preludiu. Un preludiu care conține toate elementele operei în numai 7 minute. Un caz foarte curios și foarte special, spune Mandeal, în măsura în care a fost compus înaintea conceperii operei și nu, cum se întâmplă de obicei, când compozitorul adună teme și variante din care organizează un preludiu, o uvertură. Corul joacă și el o parte importantă ca în tragedia greacă, adăuga criticul italian, solicitându-i părerea lui Cristian Mandeal. Acesta este lucru cel mai dificil în întreaga operă, răspundea Mandeal, anume de a gestiona muzica, astfel ca orchestra să păstreze întreaga capacitate expresivă fără să acopere vocile. E dificil, dar nu neapărat, fiindcă textul lui Enescu este de asemenea precizie în notațiile lui, încât dacă respecti ceea ce a scris în partitură, ajungi la un adevăr, la un rezultat bun. Această orchestră gigantescă are totuși aspect unui monstru care trebuie controlat perfect să nu explodeze, iar corul, după Oedip, aș spune că este al doilea personaj vocal pe scenă. Ca în drama greacă, corul e un participant integral și dinamic în această operă. În sfârșit, întrebat care este astăzi importanța lui Enescu pentru români, Mandeal răspundea:
lui e rimasto estremamente importante per noi. Per noi come a voi Verdi, sì?
Este deosebit de important, cum este pentru voi Verdi. Regimul comunist a folosit de numele lui pentru a-și face o bună imagine, aș spune. Într-o măsură, i-a adus chiar un deserviciu lui Enescu, care murea în sărăcie, bolnav, în refugiu la Paris, făcându-l să pară în ochii unora un produs al comunismului, în ciuda căsătoriei sale cu o prințesă, a relațiilor și sprijinului primit de la Casa Regală. Enescu a rămas însă foarte important, iar dovadă este că organizăm acest gigantic festival ce-i poartă numele la fiecare 2 ani, spunea Mandeal.
Fragment din opera Oedip de Enescu, care s-a deschis și stagiunea teatrului liric din Cagliari.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Cerchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.